Mirë mbrëma këto në lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Nevoja për shtensionim në veri theksohet në konkluzionet e samitit të Bruxellit. Disa nga liderët kërkojnë qasje më të balancuar të BE-s karshi Kosovës e Serbisë. Shtetet e Bashkuara e demantojnë qeverinë për koordinim në shpalljen e dy formacioneve ilegale serbe si terroriste. Bëjnë thirrje për përmbajtje nga veprimet e njanshme. Mitrovica e Veriut merr vendim të bashkohet Asociacionit të Komunave të Kosovës. Në asociacion thonë se para pranimit Ministria Pushtetit Lokal do të shqyrtoj liqëmërinë e vendimit. Brenda pak kohësh, Ministria Kulturës ndron tri lista me projekte që do të mbështeten financiarisht. Ndryshimet në to kanë impakt në bugjetin e shtetit rreth 2 milion euro. Basketbolli i Kosovës merr goditje, një arbitër e një trajner arrestohen në ndryshimin për kurdisje të ndeshjeve përfshirë edhe atyre në Superligën e Kosovës. Lider të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian kërkuan shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës, ndërsa paralajmëruan për pasoja negative në rast të dështimit. Në samitin dytitor në Bruxelles që përfundoi më herët gjatë ditës, nga Këshilli Evropian u theksua se zgjidhja e problemeve duhet të bazohet në rekomandimet të BE-s të listuara më 3 qershor. Aty disa nga liderët e vendeve anëtare kërkuan edhe që BE-ja të ketë qasje më të balancuar ndaj Kosovës së Serbisë dhe shprehën qëndrimin se nuk mund të paralajmërohen apo të ndërmerren masa vetëm ndaj Kosovës dhe jo edhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara përgënjeshtruan qeverinë e Kosovës në pretendimin se për shpalljen e formacioneve ilegale serbe mbrojtja civile, Brigada e Veriut si organizata terroriste ka pasur koordinim me partnerët ndërkombëtar. Pas kumtimit të vendimit të qeverisë gjatë seancës, ministri i Brendshëm Gjelal Svesla tha se veprimi është bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Por një përgjigje me shkrim për kohën të premten nga Departamenti Amerikan i Shtetit e mohuan këtë koordinim teksa Kosovës i bën thirrje që të përmbahet nga hapat e njanshëm. Si partner ndërkombëtar, Svesla pati përmendur edhe BE-n, Euleksin e Kforin, por se nga këta tre mekanizma nuk ju përgjigjen pyetjeve të kohës nëse ka pasur koordinim për vendimin. E lidhur me koordinimin apo jo me Shtetet e Bashkuara, nuk pranoi të flasë as ministra e jashtme Donika Gërvalla, ajo ndërkaq tha se asnjë organizatë terroriste nuk duhet të lejohet që të veprojë në Kosovë. Mitrovica e Veriut ka vendosur që t'i bashkohet Asociacionit të Komunave të Kosovës. Vendimi për këtu mërë të premtën në seancën e bajtur nga Kuvendi Komunal. Asambleisja i dja doli derisa bëri të ditur për vendimin, tha se ai do t'i shërbej për forcimit të qeverisjes lokale. E në Asociacionin e Komunave të Kosovës than se vendimi mbi pranimin në këtë mekanizëm do të merret pasi proceduralisht Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal ta shqyrtoj liqëmërinë e vendimit. Rejtori i Asociacionit, Sazan Ibrahimi, ka theksuar se janë të hapur për bashkëpunim me çdo komunë të Republikës së Kosovës. Që nga nisja mandatit të kryetarit të ri të komunës Erden Atiç, janë marrë disa vendime në mesin e të cilave edhe ai për hapjen e urës mbi lumin Ibër. Ministria e Kulturës ka ndërruar tri lista projektës që do të mbështeten nga kuleta e shtetit. E para ishte preliminare dhe u publikua 10 ditë më parë. Ajo përmbante 36 projekte që përkrashin me 808.510 euro. Të njëjtën vonë rrit në 106 numri i projekteve përfituese e shuma arriti në 2.5 milion euro. Por lista e publikuar u hoq nga webfaqja e ministrisë dhe nga rrjetet sociale. Të premten doli lista e radhës me rezultatet përfundimtare, e cila tani përmban 117 projekte që mbështeten me gati 2.8 milion euro. Një arbitër i basketbollit dhe një trajner janë arrestuar të premten për kurdisje të ndeshjeve. Ata dyshohet se kanë kurdisur edhe ndeshje të Superligës së Kosovës. Federata e basketbollit ka kërkuar që të përfshirët të dënohen. Më herët FIBA e kishte përjashtuar për jetë arbitrin Daud Mehmeti. Por Mehmeti nuk është i vetmi arrestuar. Masa e ndalimit prej 48 orëve ishte caktuar edhe Arbnor Rifatit, trajneri shumëvjeçari Ponte Prizrenit. Për Rifatin ka shumë vjet që në rrethet e basketbollit përflitej për përfshirje në kurdisje, por nuk kishte ndonjë masë apo akuzë publike ndaj tij deri të premten. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë në ora 10:30 nesër.